subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington.
waa aroor jimcaha bisha abrilna waa 30-2020 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo afimada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali.com. idaacaddiina saakan waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida kenya oo sheegtay inay dib u dhigtay xiridda xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala, laakiin waxa ay xustay in sannad kadib ay albaabada isugu dhufan doonto. qaxootigu sidee bay u arkaan arrintaasi?
hadda kale waqtiga ahlaad hadda aan ku dirno kale waa ogtahay soomaali xaaladda ay marayso oo mugdi bay sii gelaysaa. dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan, marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanti?
guddoomiyaha degmada Barawo oo sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo ay la damacsanaayeen ciidamada militariga ee magaalada, laakiin taliyaha ciidamada la eedeeyey ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid kama ahayd.
qurbajoogta soomaalida oo rajo ka muujiyey kulanka berri ee golaha shacabka, barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda kenya ayaa gelinkii dambe ee shalayto ku dhawaaqday inay dib u dhigtay xiritaankii ay doonaysay inay albaabada isugu dhufato xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala. warbixintan kooban waxaa nairobi nooga soo diray wariyaheenna intisaar saalax.
go-aanka ay ku dhawaaqday dowladda kenya ee ku aadan dib u dhigidda xiritaanka xeryaha qaxootiga ayaa waxa uu yimid kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee un h c r filipo grande. qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in guddi ka socda dowladda kenya iyo qaramada midoobe ay bilaabi doonaan qorshaha lagu dedejinayo xiritaanka xeryaha qaxootiga marka la gaaro 5-ta bisha 5-aad ee may ee sanadka 2022, iyadoona xeryaha la sheegay in la xiri doono marka la gaaro 3-ka bisha juun ee sanadka soo socda ee 2022. madaxa hay-adda qaramada midoobe ee qaxootiga adduunka ee u n h c r filipo grandi ayaa sheegay in kenya aysan xiri doonin 2 xero balse ay raadin doonto xal kale.
go-aanka uk ee ah in bakistan lagu daro liiska wadamada halista sare leh ee isdambarinta lacagaha iyo maalgelinta argixisada ayaa laga yaabaa inay ku adkaato islaamabad inay ka baxdo liiska hay-adda howlgallada maaliyadeed. dalka uk ayaa bishan 2012 waxa uu bakistan ku daray 22 dal oo ku guuldareystay in ay joojiyaan xawilaada hantida sharci darada sababtoo ah siyaasadahooda dabagalka maaliyadeed oo dabacsan. afhayeenka dowladda bakistan iftikhaar shuudari ayaa waxa uu u sheegay idaacadda v o a in tallaabadan london ay ahayd aflagaado iyadoo islaamabad la geliyey dowladaha daciifka ah iyo kuwa aan shaqaynayn. khubaro ayaa sheegay in tan iyo ka bixitaanka uk ee midooda yurub saraakiisha dalkaasi ay xoojiyeen sharciyada lagula dagaalamayo lacagaha laysdaba mariyo, bangiyadan looga baahan yahay in ay sameeyaan taxadir dheeraada ka hor intaanay aqbalin macaamiisha shisheeye.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilownay guddoomiyaha degmada Barawe ee gobolka shabeellaha hoose, caasimadana u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo habeenkii xalayto. weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha iyo qof rayida. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
guddoomiyaha degmada Barawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya, cumar sheekh cabdi shafaana, ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo. mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha iyo qof rayida ayaa ku geeriyooday tacshiirad lagu furay gaariga uu saarnaa guddoomiyaha, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa iyo qof rayida oo aaggaasi marayay. guddoomiyaha ayaa sheegay falka lagu weeraray inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan ciidamada militariga ee faraysan ku ah degmada Barawe.
istaafkii markay degteen xabad ayaa lagu bilaabay, istaafkiiyaa meesha lagu dilay,
waxaa kaloo manaa istaafkii labaad ayaa manaa haddana lugta loogu dhuftay, xabado loogu dhuftay taqriiban manaa waxaa xabado laygu soo shubay ilaa 30 xabadood laygu soo shubay iyo 40 xabadood ilaahayna wuu iga badbaadshay, laakiinse waxaa ku dhintay 2 qofood, wiil istaaf ahaa oo nabsugid uu ka tirsanaa iyo wiil boolis uu ku dhaawacmay iyo nin rayid oo manaa wiil oo dhalinyaro ah oo 8 jir ah ku dhintay. Kolee meydkaas hadda waa naag yaala alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dhacdadaasa maanta qabsatay.
Marka ciidamada falkaasi ka dambeeyay ciidamo noocee ayay ahaayeen?
Ciidamada militariga waaye qeybteeda degmada Baraawe, runtii taliyihii oo manaa istaafku ahaayeena meeshuu fadhiyey markaa dhacdadaani ugu dhacaysay. Gaarigayga hadda kula hadlaya wuxuu dhahay manaa wuxuu dhex yaalay jabboontii ayuu manaa hadda meeshuu manaa ku burburay.
Sababta ka dambeysa marka in lagu weeraro ma ogaatay maxay tahay?
Atoosh ma garan kari ani maamul degmaa ahay ayaa mas-uuliyad ayaa manaa iga saaran kariya. Waxaan usii socday haruntiida shaqadii usii socday abaar sacaddii markay ahayday 9:12 ay ahayday markay dhacda noocaas ay qarsanaysay. Alxamdulilah waana ka eentay, ilaahayna wuu iga badbaadshay, alla dila ayaa dhinto keliya.
Taliyaha ciidamada militariga degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale oo isna aan la xiriira ayaa ii sheegay in dhacdadaasi aysan ahayn mid ku talagal loo weeraray guddoomiyaha degmada Baraawe, balse kala shakay ilaalada guddoomiyaha ciidamada militariga uu soo kala dhexgalay, isagoona intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay baadigoob ugu jireen gaari qarax oo la sheegay inuu ku jiro gudaha degmada Baraawe.
Gaarigu soo usoo kacay asagoo weliba leerka u shidan yahay atoosh, ayuu birtii oo ciidanku ay difaac uga jireen oo kusoo dhiftay inta kusoo buurlaaray ayuuba kusoo dhiftay weelkuna daaqada wata iska jaro 2 xabo ciidankii soo gashay.
Taliya guddoomiyaha wuxuu idinku eedeynayaa in ku talagal aad u weerarteen.
Ku talagal uga aana weerarka atoosh, sida runta anagu waxaan raadinaynay difaacna aan uga jirnay baadigoobkiisa iyo maaragtay baaristiisa aanba markii wadnay. Gaarigaas qaraxa noocaasna ah ayuu atoosh ahay, guddoomiyama aana weerarin, awal horaan weerari lahayn waxa weeye degmadiisa iyo maaragtay iyo ilaalintiisa ku jiro intaasoo sano. Atoosh waxa weeye been iyo barobagaada lama rabo, sidaasaana wax u dhaceen, sidaasaana maaragtay ciidamada difaaca ugu jireen. Qaraxaasaana waxa weeye magaalada ku jiraa maaragtay ayaa hawlihiisa ku jirnay.
Xaaladda degmada Baraawe ayaa saaka degan, waxaana soconaya dadaalo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay tacshiirada lagu furay gaariga guddoomiyaha degmada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwo ka yimid Soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay Suudaanta Koonfureed iyo waddamo kale. Kenya ayaa sheegtay in sanad kadib ay albaabada u laabayso xeryahaasi. Jacfar Kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Kenya ayaa go'aankan ku dhawaaqday Khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay UNHCR Filippo Grandi. Kenya waxa ay sheegtay inay xeryahani xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sannadka 2020. Guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dedejinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo 5 May ee sannadka 2020 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. Deequw Diiriya Sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha Nebraska iyo Kansas ee waddankan Mareykanka. Waxa uu sheegayaa in muddada sannadka ah ee ka haray waqtiga ay Kenya sheegtay inay albaabada u laabayso xeryaha ay aad u dhowdahay, suurtagalna aanay ahayn in waqtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xeryahana lagu banneeyo.
Xilliga hadda la isasiiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aad u gaaban. In dad inta dad tiro 400 kor u dhaa 400,000 dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay. Waxaan waxay u baahan yihiin tirokoob, waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa gelaya arinta iyada sidaas inay usan u fududaan doonin waan malaynaya.
Deeqo waxa uu ku doodayaa in Soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo. Waxa uu xusayaa in ammaanka Soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sannada ka hor ahaa.
Dadkan meel loo celiyo runtii malahan. Soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan. Dadka qaxootiga ku jira ee Dadaab ee Soomaaliya kasoo jooda intooda badanna waxay kasoo joodaan Koonfurta Soomaaliya. Waa meel ama siyaasadda sida Muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee nimankii al-shabaab ay haystaan.
In xilligan Soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo, waxaa ku raacsan mid ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo goordhoweydii waramay.
Magaca waxaa la aaday Maxamuud Maxamed Eedan Garle. Erada ani ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow 20 sano. Annaga waan ka xunnahay qaxootiyada, micnaha qalbigooda, dareenkooda ay ka xun yihiin, ma fahanta? Maadaama waddankeeni uu yahay waddan micnaha dartan amnigiisa, dhaqaalihiisa, waxbarashadiisa inta waa la isku halin karin. Meeshaan joogno caruur baa noo joogto, waxbay ku bartaan gunay oo micnaha oo caawinaad ay UN ka helaan, dib u dejin ay UN ka helaan, waxbarasho free ah, amni. Hadda kale waqtiga ahlaad hadda aan ku dunno kale waa ogtahay Soomaali xaalada ay marayso oo mugdib ay sii gelaysaa, dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan. Marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanta?
Qoraaluu wasiirka arrimaha gudaha Kenya bartiisa Twitter-ka ku faafiyey ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono wadamada ay kasoo jeedaan. Waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga kasoo jeeda dalalka bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan ogolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha wadanka Kenya. Arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa waxbartay fursad u noqon karta, halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan. Waa kan mar kale Deequw Diiriya Sagaar oo ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi.
Hadda meesha la yiraahdo Dhadhaab waa dhul kuleyla ah, dhul beereed ma ahan. Dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan. Tusaale, hadday doonayaan dhaqtar inay u tagaan Nairobi ama Garis, waa inay warqad jidku marida oo isbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan. Marka deganaansho dalka Kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysa haddii laysa siiyo, waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa, waayo dadku way shaqaysanayaan, dhallinyaro wax baratay baa jooga oo jaamacada ka baxay. Haddana dee dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah ee qaramada midoobay laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa.
Mid ka mid a qaxootiga dhallinyarada ah ee Dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go-aanka ay Kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib, ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo ogolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo Kenya ah.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cumar, waxaan ku noolahay xerada qaxootiga Dhagaxley. In muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay, meeshan aan aniga ku aqliyastay, intaana wax ku bartay, intaana ku barbaaray. Walaahi arintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa, inshaallah waan soo dhaweynayaa, waa arin fiican. Laakiin inay mustaqbalkeena rajadana intaas sano aan kusoo barnayna oo aan soo dhisanayna in sidaa ay ku dhammaato ay ku barbarto, walaahi billaahi waa arin walaa cadis ka leh. Midda ayada haddii aan dibudujin aan helana oo magaalooyinka waaweyna loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xornimo aan ku dhexhelano sidii deegaanka kale oo ummad kale oo ku nool waddankeena, waa arin noo fiicna. Waan soo dhaweynaynaa arrintaas nooca haddii noo dhacdo, haddii noo hirgasho inshaallah.
Xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh, waxaa camiray Soomaali waddankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay. Caruurtii ku dhalatay ayaa hadda 30 jira, sida uu Deequw Diiriya Sagaar, madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta sheegayo. Waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan, isagoo tusaale u soo qaadanaya waddamo bariga Afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey.
Waxaa kale oo ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska Afrika sida dalalka Uganda iyo Tanzania, si la mid ah inay Kenya ugu noolaan karaan, waayo Tanzania dhowaan ayay siisay dhalasha dad qaxooti ah oo kasoo jooday Burundi iyo Rwanda, ee halkaas qaxooti u tagay inay 30 sano ka badanna ku noolaan. Marka arintan kolleyto akhbaarta laga helay ee Twitterka ku soo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee Kenya, waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay.
Kenya ayaa sheegtay in ay xilligan ku jiraan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay 430,000. Bishii hore ayay dowladda Kenya soo cusbooneysiisay go-aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xeryahaasi. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go-aanka dowladda Kenya. Mas-uuliyiinta Nairobi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin in ay xiraan xerada Dhadhaab sannadkii 2016, iyagoo ku sababeeyey walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo dhex dhuuntaan qaxootiga. xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumayd gaaray sanadkii tagay, markaasoo ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Nairobi iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha.
Mahadsaned Jacfar Kuukaay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
qurbajoogta Soomaalida ayaa ka walaacsan khilaafka siyaasadeed ee ka aloosan Soomaaliya. Dadaalada ra-iisul wasaaraha iyo tallaabada ay qaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada aadka ugu dhow madaxtooyada iyo weliba khudbaddii madaxweynuhu uu ku sheegay inuu hortegayo golaha shacabka berito ayaa qaboojisay niyadda dad badan, walow aysan meesha ka saarin gebi ahaanba walaaca jira. Xuseen Nuur Xaaji oo la kulmay qaar ka tirsan qurbajoogta ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
inkastoo ay aad uga fog yihiin dalkii hooyo, haddana qurbajoogta waa kuwa had iyo jeer si dhow ula socda waxyaabaha ka socda dalka. khilaafyada iyo ismariwaaga siyaasadda ee mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa noqday kuwa ay si aada u hadalhayaan qurbajoogta, walow hadalkii madaxweyne Farmaajo uu jeediyey 28-kii bishan uu rajo geliyey kuwa badan. Xaaji Xuseen Aadan wuxuu ka mid yahay Soomaalida ka walaacsan kala qaybsanaanta siyaasadda dalka, balse wuxuu tilmaamay in hadda uu u muuqdo ifafaalo wanaagsan.
arrinkaas waa soo dhaweyneyna, waa qodob loo baahanaa weeye oo dadkuna ay hadda ku faraxsan yihiin. isbeddel baa muuqda hadda, in sidii hore jirtay wax iska bedeleen. Marka waa soo dhaweyneyna, waan ku faraxsanahay arrintaas. aad iyo aad ayay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga arrintaas uga walaacsanayeen. walbahaar bay ku haysay, walwal bay ku haysay iyo ka fakarid. Marka waxay ahaan lahayd kulay dib uu sii siyaaday Soomaaliya maanta dib uga baahnaa. waxaa loo baahan yahay horey in loo socdo, in dib loo noqdo looga baahnaa. marka arrintan waa soo dhaweyneyna, waan ku faraxsanahay, guul baan leenahay.
laakiin dad badan ayaa rumaysan in rajada ay ku xirnaan doonto hadba tallaabada uu qaado baarlamaanka berri oo Sabtiya. Cabdi Casiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
berito oo Sabti ah markuu madaxweynuhu hortago baarlamaanka, waxa dhaca bay ku xiran tahay waxyaaba badan oo markaa xigi doona. waxa weeye magaalada Xamar waa ka duwan tahay maantay markii shirarkii hore la fadhiyey Afisoni. waxaa hadda jira magaalada ciidamo ishor fadhiya oo xafladaha ku jira oo ciidamada qalabka sida ka wada tirsan. haddii baarlamaanka arrimaha berri la filayo oo ah inay laalaan wixii sharci darro lahaayo ay ku tallaabsadeen iyo inay ku baaqaan in doorasho la qaban doono oo wax heshiis lagu yahay ay ka taliyaan, waxay la tahay wax la soo dhawaanaya. haddii ay arrimaha ay sii dheereeyaan oo ay ka dhigaan waxaan dhabaanayn ama waxaan la filanayn oo ka caraysiin karta xoogga kasoo horjeeda dowladda ay ku tallaabsadaanna, taa waxay dhalinaysaa in mar kale isku dhac uu dhaco. dhibaatadaasna waxay toos u abbaaraysaa bulshada magaalada jooga oo ku dhaqan dad nabadeeda, waxayna meesha ka saaraysaa guud ahaanba wixii la oran jiray dowladda dhexe ee Soomaaliya. markaasoo ay noqonayso in Soomaaliya mar kale ay dib ugu laabato in dib loo soo askumo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
dad badan ayaa shaki ka muujinaya go-aanka baarlamaanka uu ka qaadan doono in meesha laga saaro labada sano ee ay ugu dareen hay-adaha dowladda oo ay iyaguna qayb ka yihiin. Muuse Kuulo oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxaa dhici kara haddii baarlamaanka uu ku adkaysto labada sano.
runtii waxyaabaha dhici kara waxay tahay hadda faanatadu waxyaabihii dhaca waa aragnay. runtii waxa waaye in dalka waxa waaye qax iyo qalalaaso hor leh uu galay. waxa waaye ansixintii ay ansixiyeen mataqaanaa waxaan sharciga ama dastuurka waafaqsaneen. marka haddeertaan waxa waaye qaxii iyo dhibaatadii shala dhacday ee runtii maanta mas-uuliyadoodii iyaga ay qaadeen, haddii ay kusii adkaystaan waxay noqonaysaa in dalka burbur iyo waxa waaye nidaamkii iyo runtii dowladnimadii soo iftiimaysa inay dib u laabato. waxyaabaha runtii laga dhaxli kara waxyaaba aad u fara badan ayaa ka mid ah. runtii waxa waaye dalka waa arag inay dowladnimo iyo iftiin yar uu hadda soo bilowday. marka baarlamaankii oo muddadii xileedkiisii uu ku ekaa 7-20-ka December, haddii ay runtii kusii adkaystaan sharciga annaga aan baasmaraynay ee ahaa labada sano ayaan kusii adkaysanayna haddii yidhaahdaan, marka waxay noqonaysaa in dalkii waxa waaye uu noqdo mataqaana nolba siduu rabo waxa isaga samaysa. cawaaqib xumada ka timaada dalka ayaaga qaadi doona Xuseen.
maadaama maalmihii lasoo dhaafay xaaladda dalka uu marayo aada looga dayriyey, maxaa hadda la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida haddii uu noqon lahaa madaxweynaha baarlamaanka iyo murashaxiinta mucaaradka ah? waa kan mar kale Cabdi Casiis Takar.
haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto, waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. waxaan si gaara aan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha waddanka inay mas-uuliyad gaara saaran tahay iyo baarlamaanka hadda jira inkastoo labaduba ay sharci darro yihiin oo labaduba ay waqtigoodu ay dhammaadeen, laakiin iyaga weli mas-uuliyaddii iyo maqaamka ku fadhiya. Marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadguduba oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa, taa waddanku waxay gelin doontaa qalalaaso weyn mas-uuliyaddeedan iyaga qaadi doona. Mucaaradka laftirkooda waxaa usoo jeedinayaa in ay iyagu laftirkooda ay xakiyaan oo ay ka dhow sugaan bal wixii baarlamaanka berrito ay ku tallaabsan doona odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoonyahanka faraha badan ee magaalada xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen.
Soomaalidu waxay isha ku hayaan hadba waxa ka soo baxa kulanka madaxweynaha uu ku hortegayo baarlamaanka sabtida, iyagoo ku rajo weyn in madaxda soomaalidu ay meel iska dhigaan kala qaybsanaanta. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Soomaaliland waxaa aad u kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID 19 ee dunida aafeeyey. Magaalada Borama ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka u galaafanaya xanuunkaasi, gaar ahaana dadka waayeelka ah. Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noogu soo diray.
Tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunka safmarka ah ee coronavirus guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Borama, waxaa kusoo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID 19. Qaybaha bulshada ee xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunada aan daawada lahayn. Sida uu idaacadda V O A u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal, Doctor Mustafa Muumin Muuse:
xanuunka COVID waxaad moodaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Borama oo caasimadii gobolka. Xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan oran karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoo qofna una waqtigiisa dhaafin. Haddana dhimashadu ay nagu badan tahay, taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolka, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa u sheegaynaa in wax la dhayrsado uuna ahayn xanuunkan COVID-19. Yar iyo weynna waa loo siman yahay, allagu kala badnaadeen.
Kahortagga xanuunka COVID-19 ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka. Baaxda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus.
Xagga tallaalkii COVID-ka markaan eegno, waxaan oran karnaa waa waxa kelihaatay maanta xanuunka COVID-19 ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo inaga xidhay. Taasina waa ta keentay in dadka ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale in kahortaga la xoojiyo. Marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta kahortaga, laakiin daaweyn maaha. Way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka COVID-19. Bulshada markaa inta aanan qaadanin, anuu uga faa'iidaysanayaa hawshan, waxaan ku dhiirigelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago.
Haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasayo xanuunka coronavirus ay siyaasi u kordhayaan, ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kale ahaa Axmed Xadi Sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka Awdal, iyo Cabdirashiid Axmed Guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay golaha wakiilada, kuwaasoo maalintii shalay lagu aasay magaalada Borama, sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Borama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Borama.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Shan iyo labaatankii bishii Febraayo ayay niyu dalhi iyo Karaaji kala saxiixdeen xabad joojin lama filaan oo ku wajahan gobolka Kashmir. Muddooyinkii ugu dambeeyey Pakistan iyo Imaaraadku iskuma ay salbanaanayn. Waxyaabaha ay isku biyadiideenna waxaa ka mid ahaa xidhiidhka soo wanaagsanaanaya ee Pakistan iyo Turkiga. Karaaji oo u muuqata inay u janjeedho dowladaha Turkigu horkacaya ee doonaya inay yeeshaan heshiisyo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo amniga, Ankara waxa ay dadaal ugu jirtaa inay isku xidho wadamada Pakistan, Maleeshiya, Iran, Indoneeshiya, Turkiga iyo dalal kale oo ay Qatar iyo Soomaaliya ka mid yihiin. imaaraadka iyo sacuudiga waxay u arkaan wadamadaasi oo yeesha yool siyaasadeed oo isku aadeen inay khatar ku yihiin hoggaankii ay ku lahaayeen dunida muslimka, gaar ahaana sacuudigu. Haddaba dadaalkan wanaajinta xiriirka imaaraadka iyo bakistan oo ay u muuqato inay abudabi dadaal badan gelinayso, maxaa la odhan karaa waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee dabada ka riixaya inay yihiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan albasri oo barakaha jaamacadda axqaaf oo ku taala dalka yeman, bartayna cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda.
Imaaraadku waxay ka xajimoodeen dowrka dhexdhexaadneed ee diblomaasiyadda wacan ay ciyaareyso qatar, marka isbahaysi ay la sameysay turkiga iyo bakistan iyo maleysiya oo ay gadaal ka fangareynayso qatar, islamarkaana ay taalibaan iyo maraykanka xitaa dowxa ay ku shirisay. Taa mid lamida ayay imaaraadku hadda waxay rabaan inay isbahaysi iyo heshiis dhex dhigaan bakistan iyo hindiya, si markaa ay isbahaysi adag ula sameeyaan bakistan iyo hindiya imaaraadku weeye, kadibna ay isbahaysi iyo guluf siyaasadeed ku qaadaan dalka qatar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan ayaa booqashadiisu qayb ka tahay aragtida kobcinta dhaqaalaha bakistan oo ay doonayaan inay ku dardargeliyaan inay si wanaagsan qayb uga noqdaan dalalka gacanka carbeed. Wasiir qureyshi ayaa sidoo kale booqday dalalka iiraan iyo turkiga. waxaanu sidoo kale booqanayaa dalka qatar, haddiiba ay aragtida turkiga ee xiriirka dalalkaasi aynu kor ku soo sheegnay si habsami ah ay u socodsiiyaan, maxaa kaga xumaanaya wadamada sacuudiga iyo imaaraadka? su-aashaasi waxaan weydiiyey xamse xaamud guureed oo bartay cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda caalamiga ah degana magaalada leesta ee dalkan britain.
nabarjab bay ku noqonaysaa dalada guud ee mideysa wadamada islaamka, taa daladaasoo ah talabaad ee adduunka ugu weyn kolka laga yimaado qaramada midoobay, waayo talada islaamka oo furfurantay baa kasoo baxaysa. Waa midda labaad waxay nusqaan ku tahay guud ahaan carabta, gaar ahaan dalka sacuudiga arabiya, maadaam ay maka iyo madiinaba labada buucadeed ee mubaaraka ay ku yaalaan.
israa'iil ayaa iyaduna isha ku haysa wadamadaasi oo yeesha heshiisyo amni iyo dhaqaale oo isku xidhma. dhowaan ayay israa'iil xidhiidho noocan oo kale ah waxay la yeelatay dalal uu ka mid yahay greeg oo ay turkiga ku muransan yihiin marin biyoodiyo. ma laga yaabaa inay ujeedada fog ee turkigu tahay inuu sameeyo urur kale oo ay dowlado muslimiin ay ku bahoobaan? waa kan mar kale xamse xaamud guuleed.
nacam, way ka muuqatay inuu turkigu doonayo door weyn inuu ku yeesho isbahaysi cusub oo islaamiya oo hoos haddii looga dhaadhaaro noqonaya islaami sunniya, maadaama culeysku saaran yahay bulshada sunniga ah ee islaamka, hadday carab noqotay, hadday afrika noqotay, hadday asiaba noqoto. turkiga iminka waxaa ka go-an inuu dalada iminka ku sadaro wadamo badan oo sunniya oo xagga afrika, gaar ahaan geeska afrika ee soomaaliya kamid noqon karto tanzania, suudaan.
socdaalkan uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan ku tegay imaaraadka waxaa lagu tilmaami karaa rajo u soo iftiimaysa xiriirka labada dal oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka, anigoo cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo rabadaan wanaagsan.
kaasi wuxuu ahaa cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan garabay daanduray. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.